Di çarçova roja tekoşîna li dijî tundutûjiya li ser jinan, Partiya Herêmên Demokrat li Amedê hin çalakiyan dartxe. Yek jiwan jî nîşandana fîlmên li ser jinanê ku hatibûn amede kirin. Me jî jinên ku beşdarê temaşekirina fîlmê bibûn pirsa rewşa jinan kir.
Her zaman kadınlar ezildi, ikinci plana atıldı. Çünkü kadın daha bence.
Nesil, yek jiwan bû ku got belê ev rojeka gringelê mixabin nikare pêşîl tundutûjiya ser jinê bigire. Wê got mêrikê masiyê xwe bi şîdetê temam dikin û sîstemên dewletan jî li ser hizra mêraniyê hatiye avakirin ku ev sîstem li dijî şîdetê tu karîgeriyek nake. Xanima Nesrîn diyat ke taybet li welatên rojhilata navîn ev têgihiştina ku şîdeta mêran a ser jinan normal dibîne zêdetir e. Nesrîn dibêje ji ber ku jin ji mêran jîrtirin ev dibe sedema bêtehemûdiya mêran her wisa jin dayîkin jiyanê ava dikin lê mêr şîdeta xwe li ser wan ferz dike.
Ben bir Alevi kadınım. Güya bizde kadınlar ön planda, kadınla erkek eşit diyoruz ama bizde bile bu var. Çünkü
Nesrîn jineka Alewî ye. Dibêje digel ku baweriya Alewîtiyê de hurmetek mezin ji bo jinê heye, lê di nav civaka Alewîyan de jî jin rastî tundutûjiyê tên. Ji ber ku çi Alewî çi ji baweriyek din ferq nake, mêr li her derê şîdeta li ser jinê normal dibîne.
Yanî bi rastî em îro em bêjin em hatine sed sala 21 emîn ew tundiya ser jinê hêna jî berdewam e. Hele hele ew însanê ku ji xwe re dibêjin em aydın en yaşı em demokratın dına velatı xuda birastı jitin diye heri mezin em bejin lan velatı vanda.
Fedile jit beje, li welatên demokratîk jî hêjî tundutûjiya li ser jinê dewam dike. Ew behsa peyamên serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan jî dike. Recep Tayyip Erdogan herî dawî di bernameyek de şîretan jinan kiribû û gotbû ku ji çarî zêdetir zarokan çêkin. Her wisa behs kiribû ku gotbû jinên Partiya Terorîstan 14-15 zarok hatînin.
Îro çiqajî hinkî mafa jina bi zora xwe em bêjin bedel dane standine jî îro em ji ber ku em di vê coğrafiya da jiyan dikin yani bi rastî jî hêna çiqas hedî hedî em bêjin ber bi malê ve dikişînin yani ber 3 zarok digotin hana jî dibêje 10-12 zarok falan. Ev çiye demek ki em bêjin azadiya jinê nayê xwestinê nahêlin jin jî em bêjin çawî xwe det ala dema ku zayîna mêr û jin bi hev re daye wek hevî daye yanî.
Fedîle dibêje bi van peyaman dixwazin jinan di malê de asê bikin û azadiya wan ji destê wan bistin.
Lê em mana binêrin yanî ê ku em welata bi rêva dibin yanî dîsa dixwazin ki ew ê azadiya ku rewa û xweza xwe det ala daye wan kesa dixwazin hêdî hêdî bixin bin ew kê o 10-12 zarok yanî ne demek da tu gava ku tu 10-12 dîwar bî ser hevdû û ew 10-12 dîwar tek tek were xurê ew çi jiyan dûyî dîwarê da dimîne tiştekî ne ban dimîne em bêjin ne asas dimîne.
Sînin Saliha Aydan jî dest nîşan dike iktidar şîdeta xwe li ser jinê dimeşîne. Ew dibêje tundiya ser jinê tundiya ser civakê ye.
İktidar her tim ser jinê şiddete xwe dimeşîne û ser navê jinê hemû civakê jî şiddete xwe dimeşîne. Ji bona wê em dibêjim yani tundiya ser jinê tundiya ser civakê ye. Ji bona wê civak tevahî ji bona berjevendiya iktidar anca ji bona berjevendiya desildara gerkez her tim hişyar be û her tim bi rengê civakî tevgere. Ji bona wê dibêjim yani tundî dîrokê da her tim dijî demokrasiyê, dijî aştiyê, dijî wekheviyê, dijî wekheviya civakê tundî tê meşandin.
Hêja bîrxistinê ku li jineya giştî a neteweyên yekbûyî sala 1999 da 25 mijdarî weka roja tekoşîna li dijî tundutûjiya jinan îlan kiribû. Ev roj jî hat bexşkirin ji bo her sê xwişkên Mirabel ku di sala 1960 de li komara Dominik bi awayek hovane hatibûn kuştin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.